Radio Animal ten como protagonista nesta ocasión a Asociación Cometa, a protectora con instalacións en Narón que traballa na recuperación e procura dun fogar para os cans abandonados e maltratados. O seu labor é xa coñecido na comarca, pero queremos saber das súas orixes e o seu día a día. Nuria Pérez é a presidenta de Cometa. Saúdos desde Radio Fene, Nuria.
Hola, bons días.
Contanos como naceu Cometa e cal é o voso obxectivo.
Pois mira, Cometa naceu mediante uns poucos voluntarios, unhas persoas da comarca que estaban preocupadas pois pola situación dos animais da zoa. En 2004 formouse por primeira vez a asociación, pero non foi ata o 2016 cando xa tivemos a licencia definitiva de recollida de animais.
Xa é un tempo considerable, verdade?
Sí, este ano en outubro facemos 20 anos de asociación. É unha traxectoria bastante longa.
Cantas persoas son desas que formades o equipo?
Pois mira, seremos un total de uns 20 voluntarios aproximadamente. Somos como unha vintena, máis ou menos. Depende un pouco do mes, porque vai variando.
Claro, do tempo libre do que dispoña a xente, non?
Exactamente. Somos absolutamente todas voluntarias, tanto os membros da directiva como as voluntarias, paseantes, casas de acollida, todos somos de maneira voluntaria.
E como vos financiades?
Pois mira, a través, o máis importante son as cuotas dos socios, despois temos un teaming que tamén axuda bastante, fundamentalmente dos eventos que imos facendo ao longo de todos os meses. Pois, bueno, vamos poñemos o noso stand de merchandising e demais. É verdad que ao ser unha protectora con licencia legalizada pola Xunta, con un refuxio legal, optamos algunhas subvencións, pero as subvencións son sempre a ano vista, despois de haber realizado o triple do gasto do que te dan, por exemplo.
É dicir, fai falta desembolsar primeiro os cartos, non?
Exactamente, hai que desembolsar primeiro os cartos e un ano despois, se é que te aproban a subvención, danche o que eles consideran. Por poñerte un exemplo, neste ano 2023 tivemos uns gastos de 36.000 euros de cuidados veterinarios, única e exclusivamente. A Diputación vai nos dar ahora, no 2024, a terceira parte.
E eso falando só dos gastos veterinarios,
exacto,
pero hai outros moitos.
Moitos, mantemento do refuxo, obras, situacións especiais que non entran dentro deses gastos veterinarios, como pois pode ser ao mellor pagar a algún adestrador, algunha residencia en casos de cans conflictivos. Bueno.
Alimentación, non?
Alimentación, alguna tamén entra, se é alimentación específica e demais tamén entra. Pero bueno, básicamente alimentación sí que é verdad que pois vivimos moito das doacións.
E cales son os labores diarios que desenvolvedes e como vos organizades para facelos?
Pois mira, a vida no refuxo é bastante rutinaria, de feito. Chega a voluntaria pola mañá, o primeiro que fai pois é revisar as medicacións de todos os cans que necesitan algún tipo de tratamento, ben sexa por unha mera esterilización ou porque padezan algunha patoloxía. Entón despois se van despois das medicacións se vai soltando a cada un dos cans que viven no canil un tempo, porque todos teñen que disfrutar de tempo libre, tempo de xogo, tempo de esparcemento, no refuxo, na finca cerrada, porque non poden estar 24 horas pechados. Comen, saen de paseo, e se hai tempo e a voluntaria vai pasar moitas horas ali, repítese o proceso. Saen bastantes veces ao día.
E tedes aberta a posibilidade de facerse voluntario? Admitides
sí,
novas...
Sí, por suposto. Eu sempre digo o mismo, que sempre fan falta mans novas. Sobre todo que ao ser voluntarias, todas temos o noso traballo. A veces é moi difícil compaxinar para que as necesidades dos cans estén non cubertas, que sempre están cubertas, sempre os cubrimos, pero como a nos nos gusta que saian varias veces ao día, que pasen, que podan xogar, cantos máis sexamos, eses cans van ter unha calidad de vida moito maior.
Ademais do paseo, de que outras cousas se ocupan os voluntarios?
Pois da limpeza dos canis, como che te digo, das medicacións, de baixalos e subilos ao veterinario se é preciso, de facer eventos, de bueno, vender lotería, por exemplo, na época de Nadal, de todo o que se nos ocurra realmente.
E cantos cans tedes agora mesmo na protectora?
Pois agora mismo, se contamos os cans de acollida permanente, pois igual andamos sobre os 30.
E gatos tedes tamén?
Gatos temos. Sí que é verdade que os gatos é unha cousa para nós moito máis complicada, porque o noso refugio está legalizado únicamente para cans. Entonces, cos gatos traballamos con casas de acollida e solamente temos 3. Entón, a cantidad de gatos que podemos ir recollendo é moi pouquiña. É lenta, ademais, porque, bueno, ata que un gato non sae da casa de acollida non pode entrar outro. E que despois tamén as propias casas de acollida están limitadas polos seus propios gatos, que en moitas ocasións solamente lles aceptan cachorriños, gatiños bebés. Os gatos son bastante complexos.
E a procedencia dos cans, maioritariamente, cale?
Mira, nós temos convenio con dous concellos, que é Xermade e San Sadurniño, que é onde nós podemos recoller o que é de concello. E despois, bueno, non é frecuente, porque sí que é verdade que non nos gusta poñer fácil a ninguén que quere deshacerse do seu can, que quere abandonalo, porque para nós deixalo nunha protectora tamén é un abandono. A veces recollemos de particulares, pero xa che digo, teñen que ser ocasións, situacións moi especiais, moi concretas. Sempre baixo a condición de que eses cans se esterilicen.
E en que condicións acostuman chegar?
En malas condicións. Normal, claro, ao recoller animales abandonados, realmente nós todos os días enfrentámonos á peor parte dos animais. A parte bonita é estar con eles, xogar, que xa estén ben, pero bueno, pues, temos o caso, por exemplo, dun dos últimos recollidos, que é Wonka, que chegou un abuelete de máis de 10 anos, estimar a edade é complicado, e chegou ca pel fatal, pensamos que era sarna, pero cando levamos ao veterinario a facer a súa revisión, que o facemos con todos, detectáronlle un problema na tiroides, unha patoloxía na tiroides que provoca alopecia, que as súas condicións físicas estén moi mermadas. Eso, claro, seguramente non se lle tratou na vida, o can está, que pobriño, bueno, pois agora hai que recuperalo, vai levar meses, vai levar tempo, un can moi maior e hai que ter moitos cuidados especiais con ele.
E canto tempo acostuman estar baixo a vosa tutela?
Depende, é que depende moitísimo do can. Moitísimo. Se estamos a falar de cachorriños, pois 21 días, 30 días, porque nós non deixamos que se vayan ata que non teñan as vacunas correspondientes, polo menos ata a segunda. Se é un perro, se é un can de raza, nada é menos, o sea, os 10 días legais que marca a lei e con lista de espera para poder adoptalo. Eso, por desgracia, é así. Se é un can grande, como Oulu, que é unha mastina enorme de 50 kilos, bruta como un arado, moi intensa, moi boa, pero moi intensa, pois crece unha protectora, veu de cachorriña e xa ten ano e medio. É que depende moito do can.
E cal é o procedemento para as adopcións?
Pois nada, primeiro, o primeiriño é poñerse en contacto con nós a través do WhatsApp ou das redes sociais, de calquera de todas as que temos, concertar unha cita, primeiro contarnos un pouquiño o tipo de familia que sodes, sobre todo para poder guiarvos, porque non todos os cans son aptos para todas as familias. Moitas veces a xente non comprende que a min gustame este can, xa, pero que xusto este can vaiche reventar o piso, por exemplo. Non cho vamos a dar porque non é un can que poda vivir nun piso este a gusto, ou ao revés, non entende que un can non poida estar nunha finca, non? Pois porque é un can moi familiar, é un can moi tranquilo, é un can que solamente quere estar ca xente, ten, bueno, hai que deixarse guiar un pouquiño. Despois faise un cuestionario de preadopción, faise a visita de preadopción e se todo está ben, entregase ao can.
Nuria, e tamén hai cans en acollida permanente, non? En que consiste? Sí.
A acollida permanente consiste en que o can é teu, por dicirlo así dunha maneira moi básica, pero leva como unha pensión vitalicia. A Asociación Cometa ocúpase de todos os seus gastos veterinarios durante toda a vida de ese animal. Isto faise con animales que teñen unha porcentaxe de adopción moi baixa, pois polas súas condicións, ben sexa porque un can moi maior, bueno, a xente non está moi disposta a adoptar cans maiores, ou ben porque ten unha patoloxía crónica que no refuxo non é moi compatible a súa calidade de vida ca vida do refuxo.
E ademais do labor de voluntariado, de que outras maneiras se pode colaborar con vos?
Pois para nós o máis importante é crecer como socios. Cantos máis socios sexamos, máis forza vamos a ter e máis repercusión teremos. Ainda que entendemos que, bueno, que o desembolso de 5 euros ao mes, pois non todo o mundo o pode facer, hai unha opción moi boa que facerse Timer a través da páxina de timing.net, que tan só 1 euro ao mes é unha, bueno, eu creo que é bastante asequible para todo o mundo, eso axuda un montón. Despois tamén difundir todos os casos que temos, porque bueno, hai cans que levan no refuxo que para nosotros pois son cans que poderían estar en un fogar perfectamente e convertense en invisibles. E sobre todo, cando se ven ao refuxo, vir ca mentalidade moi aberta.
Pois ata aquí a sección Radio Animal de Radio Fene. Hoxe coñecemos máis polo miúdo o funcionamento da Asociación Cometa. Nuria Pérez, presidenta de Cometa, moitas grazas e ata logo.
Ata logo, moitísimas grazas a vos.